В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Фіскальна реформа, для кого люстрація, для кого імітація.
На жаль, фіскальна служба і суди – це такі два середовища, які найгірше зараз виконують закон для люстрації, на нашу думку, на думку Transparency.
Прийшов голосувати, отримав повістку. Чим залякують виборців у Дніпропетровську і як на це реагують?
Ні, таких заходів військовими комісаріатами області проводитись не буде. Це все дурня. Намагання протидіючої сторони нам на інформаційному полі внести певну нестабільність.
Чому Вірі Савченко не дозволили виступити на суді у справі її сестри Надії? Про це та більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяно.
Дякую, Людмило. Вітаю усіх. На Донбасі українські військові відвели військову техніку на Маріупольському напрямку. Про це повідомляють у прес-центрі штабу АТО.
Українські військові продовжили виконувати мінські домовленості і відводили танки на Маріупольському напрямку. Завтра відведення продовжиться на інших напрямках. Продовжуються заходи щодо відновлення інфраструктури Донбасу. Сьогодні наші сапери розмінували територію в районі високовольтної лінії електропередач, яка живить насосну станцію водогону «Донбас» «Сіверський Донець».
Повідомив речник штабу АТО Леонід Матюхін. У штабі АТО також зауважують, що сьогодні порушень мінських домовленостей не було. Напередодні сепаратисти угруповання ДНР заявляли, що почали відведення озброєнь на Дебальцевському напрямку, а сьогодні повідомили про відведення техніки у Новоазовському районі. Міністерство закордонних справ України підтримує рішення СБУ дозволити одноразовий в'їзд в Україну депутатові Бундестагу Німеччини Андрію Гуньку для спостереження за ходом місцевих виборів 25 жовтня. Як заявила Радіо Свобода, речниця МЗС України Мар'яна Беца, рішення СБУ свідчить як про намір України провести чесні демократичні місцеві вибори, так і про повагу України до імунітетів, якими користуються, зокрема, депутати ПАРЄ.
У цьому зв'язку ми розраховуємо, що всі держави-члени Ради Європи в повній мірі поважатимуть імунітети членів парламентської асамблеї Ради Європи, і в тому числі народний депутат України та члена постійної делегації України в ПАРЄ Надії Савченко, яка стала об'єктом політично вмотивованого переслідування та незаконно утримується в Російській Федерації.
Наголосила Беца. У квітні СБУ заборонила в'їзд в Україну громадянинові Німеччини Андрію Гуньку. Раніше повідомлялося, що Гунько у лютому цього року відвідав окупований Донецьк. Тоді він приїхав з території Росії. Судова реформа в Україні має базуватися на повному перезавантаженні суддівського корпусу. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.
Кабінет міністрів сьогодні схвалює концепцію судової реформи. Реформа, яка пропонується урядом і яка підтримується президентом країни, полягає в необхідності повного перезавантаження всіх судів. Це означає, що в Україні повинні бути набрані нові судді.
Заявив Арсеній Яценюк сьогодні, відкриваючи засідання уряду. Червонозаводський районний суд Харкова продовжив утримання під вартою колишнього мера Слов'янська Нелі Штепи до 19 грудня. Під час сьогоднішнього засідання суд допитав двох свідків сторони захисту Штепи. Наступне засідання у цій справі призначили на 6 листопада. Штепу затримали у липні 2014 року. І на цьому, Людмило, у мене все.
Я дякую Тетяні Ярмощук. Більше новин читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. І не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Фіскальну службу треба скоротити і оновити, а працівників – перевіряти на детекторі брехні на причетність до корупції. З цим погоджується і прем'єр Арсеній Яценюк, і керівник фіскальної служби Роман Насіров, і громадські активісти, і експерти. Водночас прем'єр незадоволений темпами і масштабами люстрації у відомстві, а голова ДФС вже звітує про фінансові результати від очищення фіскальної служби. Експерти ж і колишні колеги пана Насірова радять починати люстрацію з нього самого і оновлювати податкову та митну систему докорінно. Далі Євген Солонина.
Державна фіскальна служба збільшила надходження до бюджету, і це дає змогу підвищити соціальні стандарти, як це планує уряд, заявив журналістам голова Державної фіскальної служби Роман Насіров.
Ми змогли виконати поставлене урядом це завдання та забезпечити державний бюджет навіть з перевиконанням. І це перевиконання, як ви знаєте, вже дало змогу в вересні збільшити державний бюджет, направити ці кошти на індексацію і підвищення мінімальної заробітної плати, пенсії.
Серед заходів, які дали змогу зібрати більше податків, Насіров називає електронне адміністрування податку на додану вартість та початок очищення лав самої ДФС. Для оптимізації роботи відомства Насіров обіцяє звільнити кожного п'ятого податківця, а нових працівників набирати тільки після незалежного тестування, яке включатиме поліграф, обіцяє голова ДФС. Утім, сам Насіров не став відповідати журналістам на запитання про свою нерухомість у Лондоні, яку він не задекларував. Хоча це, на думки частини експертів, є порушенням українського законодавства про очищення влади. Натомість прем'єр Арсеній Яценюк заявив, що лише в центральному апараті ДФС треба звільнити щонайменше 42% працівників.
Відповідно до результатів перевірки, здійсненої Міністерством юстиції України, 42% вищого керівництва центрального апарату Державної фіскальної служби підлягають негайному звільненню. Після завершення перевірки я вимагаю невідкладно від керівника Державної фіскальної служби виконати закон про очищення влади.
Люстрація критично необхідна для поліпшення роботи фіскальної служби, погоджується колишній заступник її голови Костянтин Лікарчук. Він очікує, що самі лише звільнення корупціонерів можуть подвоїти бюджетні надходження. Причому, на його думку, люстрація має починатися з керівників цього відомства.
Треба починати з самого Насірова, тому що незадекларовані квартири – це теж є підстава для люстрації, згідно закону про очищення влади. Далі вже там насправді багато дуже людей, яких взагалі не можна підпускати, як то кажуть, на пушечний вистріл до фіскальної служби. Там треба люструвати більше, ніж говорить Яценюк.
Податкова, митниця і суди потребують люстрації найбільше з-поміж інших українських державних інститутів, визнає в коментарі Радіо Свобода виконавчий директор Transparency International Україна Олексій Хмара.
На жаль, фіскальна служба і суди – це такі два середовища, які найгірше зараз виконують закон про люстрацію, на нашу думку, на думку Transparency. Але ще більш об'єктивна вимога. От, наприклад, нещодавно Transparency вчергово питав український бізнес, і бізнес сказав, що найчастіше вона стикається з корупцією в податковій і на митниці.
За словами представника Transparency International, у ДФС посадовців не замінюють на нових людей, а переводять з однієї посади на іншу, і таким чином вони уникають відповідальності за свої дії. Люстрація у податкових та фіскальних органах має відбутися якнайшвидше, наголошує Олексій Хмара. Натомість Костянтин Лікарчук упевнений, що чинна влада наразі не зацікавлена в реальній люстрації працівників фіскальної служби. За його словами, існує вертикаль управління. Люстрації та масових звільнень немає, бо всім у цій вертикалі вигідний статус-кво, вважає Лікарчук. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Отже, ми почули відповіді фахівців, а кого, на вашу думку, треба люструвати в Україні і коли? Про це ми запитали перехожих Києва, і ось їхні відповіді.
У нас кількість чиновників потрібна для того, щоб провести наступні вибори. В проміжку між виборами їм віддається для підножного корму середній і дрібний бізнес. І от це треба змінити систему.
Я ніколи не задавався цим питанням, як їх можна наказувати чи ще щось там податкове. Не можу сказати.
Взагалі всіх їх розігнати і нових набрати, молодих.
Щоб було все прозрачно, щоб все було відкрито, всі дані.
Показують, той має стільки, не реєструє. Той має стільки, всі на жінок, на свекрух, на то. А ви кажете про люстрацію?
Це жорстко судити, ну, тільки один вихід.
В основному ті люди, які є корупціонери, сьогодні говорять про люстрацію, тому що вони розуміють, що це сьогодні вигідно чути. Будь-яким способом головне це робити.
Треба люструвати, але дуже обережно, щоб не було перегибів.
Ось такі відповіді почула сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва, а у нас на черзі виборча сторінка.
Місцеві вибори 25 жовтня. Інформація для відповідального рішення.
Дніпропетровськом шириться інформація, через яку може знизитися явка виборців, особливо молодих людей, в день голосування. Нібито на виборчих дільницях 25 жовтня будуть чергувати представники військкоматів, звіряти списки військовозобов'язаних і виписувати повістки. В обласному військкоматі такі повідомлення називають неправдивими. Між тим, в одному з виборчих штабів заявляють, що розгойдування ситуації і зниження явки виборців із застосуванням брудних технологій вигідне їхнім політичним конкурентам. Технологія не спрацює, припускають незалежні експерти. Однак на явку виборців можуть вплинути й інші фактори, навіть погода. Деталі знає Юлія Рацебарська.
Першим заяву про нібито наміри військкоматів в день виборів звіряти дані і виписувати повістки на дільницях зробив один із кандидатів на посаду міського голови Дніпропетровська, демобілізований боєць Юрій Помазан. Цей меседж був поширений через прес-службу. Сам Помазан прокоментувати його не встиг. Після побиття невідомими наразі він перебуває у лікарні. Заяву кандидата вже розтиражували деякі ЗМІ. Ширяться чутки і в соціальних мережах про нібито заплановане вручення повісток. У Дніпропетровському облвійськкоматі ці повідомлення називають неправдивими. Заступник обласного військового комісара Сергій Полуциган зазначає, вкинута дезінформація покликана зменшити показники участі молоді у голосуванні. Виборчі дільниці створені винятково для волевиявлення громадян, і закон забороняє військкомам здійснювати на них іншу роботу, каже представник військкомату.
Ні, таких заходів військовими комісаріатами області проводитись не буде. Це все дурня, намагання протидіючої сторони нам на інформаційному полі внести певну нестабільність для того, щоб знизити явку громадян.
У штабах кандидатів заяви про повістки сприймають як спроби конкурентів на виборах розгойдати ситуацію. Представник партії «Укроп» народний депутат Андрій Денисенко заявляє, зменшити кількість молодих виборців на дільницях вигідно передусім тим силам, за яких ця молодь не голосуватиме.
Соціологічні опитування показують, що в віковій категорії до 35 років екс-регіонали мають підтримку до 10% виборців у місті Дніпропетровську. Відповідно, через технічних кандидатів, підконтрольних експертів поширюють абсолютно брехливу інформацію. Я думаю, що це не спрацює. Цей план був вчасно викритий і експертами, і журналістами.
Дніпропетровський політолог Андрій Золотарьов сценарій із повістками називає реальним, але малоймовірним. Деза про військомів на явку виборців у Дніпропетровську не вплине, вважає експерт. Але цю явку можуть скоригувати інші фактори, навіть погода.
Головним чинником зниження явки є досить брудна кампанія, виборча найбільш конфліктна за останні 20 років. Люди, які далекі від політики, голосують ногами, не приходячи на виборчий дільниці. Це буде залежати від того, яка буде погода. Якщо буде дощ, то явка буде валитися. Тут молодь, вона менш дисциплінована. А виграє ті, хто краще зуміє мобілізувати свій контингент виборців.
Між тим, молоді люди у Дніпропетровську, волонтери, активісти екологічного руху, бійці, почали свою контракцію, спрямовану на мобілізацію виборця. В соціальних мережах вони поширюють відеозвернення з проханням прийти на вибори. Юлія Рацебарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Ви також можете обговорювати цю тему на нашій сторінці в інтернеті за адресою radiosvoboda.org у коментарях, а також на нашій сторінці у Фейсбуці. У Росії в Донецькому міському суді Ростовської області сьогодні було чергове засідання у справі української льотчиці народного депутата Надії Савченко. Сьогодні знову допитували свідків сторони обвинувачення, однак не погодилися допитати сестру Надії Савченко Віру, яка прибула до суду і була готова давати свідчення. Нещодавно їй заборонили в'їзд на територію Росії, потім знову дозволили, однак виступити не дали. Подробиці я розпитаю мого колеги з російської служби Радіо Свобода Антона Наумлюка, який був присутній на засіданні.
Перед началом сегодняшнего заседания адвокат Каноликов подал ходатайство о том, чтобы Веру Савченко как свидетеля допросили в суде именно сегодня, несмотря на то, что сейчас очередь стороны обвинения представлять свои доказательства и своих свидетелей. Адвокаты мотивировали это тем, что Вера Савченко, которая добиралась до Донецка с такими проблемами, то ей запрещали въезд на территорию Российской Федерации, то разрешали. Адвокаты опасаются, и они об этом заявили в суде, что в следующий раз, когда Вера Савченко попытается въехать в Россию, ей опять будет запрещен въезд.
Мы как раз можем сейчас послушать послухати адвоката Надії Савченко Марка Фейгіна, що він говорив сьогодні журналістам про цю ситуацію.
Ми, звісно, дуже розраховували, що після всього, що відбувалося з Вірою Савченко.
Ми розраховували на те, що після всього, що відбувалося з Вірою Савченко, нам дозволять її допитати. Ми думаємо, що перипетії, пов'язані з забороною для неї на в'їзд до Росії, були не останніми. Для нас дуже бажаним було, щоб її допитали сьогодні, щоб вона була присутня в залі. Але нам було відмовлено. Хочу наголосити, що процесуальних підстав для цього взагалі-то немає. Тобто це на розгляд суду. Суд цілком може допитати свідка, і для цього немає ніяких твердих рамок, які б не давали цього зробити.
Ось ми почули зараз в записі адвоката Марка Фейгіна, і я знову звертаюся до Антона Наумлюка, мого колеги з російської служби Радіо Свобода, який стежить за процесом у російському Донецьку. А що розповідає Віра Савченко? Чому її пустили після того, як заборонили?
Сама Вера Савченко заявляла о том, что ее пустили, буквально цитата, по указанию сверху. То есть сначала ей официально в аэропорту Пулково объявили о том, что ей запрещен въезд до 2020 года, а после этого, через некоторое время, после какого-то звонка, ей въезд все же разрешили. Сейчас она в Донецке, присутствует в зале суда, не может из-за своего статуса свидетеля, и судья отказал ей сегодня в выступлении в качестве свидетеля, согласившись с прокурорами, которые заявили о том, что мнение адвоката не основано на фактах и лишь является предположением. Доказательств тому, что ее не пустят в следующий раз, по мнению прокуроров, нет. Если ей разрешат въезд на территорию России, то она будет выступать тогда, когда сторона защиты будет представлять своих свидетелей и свои материалы дела, которые свидетельствуют о невиновности Надежды Савченко. Надежда Савченко единственный свидетель защиты, и ожидается, что она будет выступать, когда наступит очередь адвокатов представлять свои доказательства.
А чи відомо вже, коли саме може бути виступ Віри?
Очень сложно определить здесь по срокам, поскольку заявлено всего было сторона обвинения около 60 свидетелей, допрошено сейчас около 15. Свидетели возникают без предупреждения. Адвокаты попытались как-то урегулировать этот процесс, чтобы суд заранее сообщал, какие свидетели или какие материалы будут рассматриваться на каждом заседании. Однако суд счел, что в этом нет необходимости. На последнем заседании было определено расписание суда до конца ноября. Ну, можно сделать вывод, что до начала декабря судебный процесс продлится точно, а вот когда сторона обвинения прекратит представлять свои доказательства, своих свидетелей и зачитывать материалы дела, совершенно непонятно. Там несколько десятков томов и уже названы документы, которые сторона обвинения должна зачитать. И это очень серьезный список, который наверняка продлится на несколько заседаний, это точно. Это только прочтение документов из материалов дела, не говоря уже о свидетелях, которых осталось, если они все будут действительно выступать, из заявленных, которых осталось еще несколько десятков человек.
Я дякую за інформацію. Це був Антон Наумлюк, журналіст російської служби Радіо Свобода, який перебуває в російському Донецьку Ростовської області і стежить за процесом над українкою Надією Савченко. Далі у нашій передачі ми почуємо, хто саме подає позов від імені Януковича до Європейського суду. Почуємо про це із Лондона.
Джозеф Хейч Аронсон, LLP, є лідером на ринку справ, пов'язаних із податками, регулярно подаючи позови до Верховного суду та Європейського суду.
Реакції у Москві на візит до Володимира Путіна сирійського лідера Башара Асада.
Залишилося дві самотності, як у пісні поється. Володимир Путін є світовим лідером, якого всі побоюються.
А в Будапешті триває тиждень українського кіно. Про це і більше далі в нашій програмі. А наступна на черзі – Європа на зв'язку.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку.
За 11 хвилин буде Європа на зв'язку. З вами Свобода сьогодні. Цього дня стало відомо, що напередодні ввечері в Москві пройшли переговори між президентами Росії та Сирії Володимиром Путіним і Башаром Асадом. За офіційною інформацією, візит сирійського лідера був робочим. Однак експерти звертають увагу на те, що підготовка зустрічі в Москві відбувалася в обстановці таємності, не характерної для подібного роду заходів. Думкою експертів цікавилася московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Як повідомив журналістам у середу прес-секретар російського президента Дмитро Пісков, переговори між Асадом і Путіним пройшли у вузькому та розширеному складі за участю представників вищого керівництва Росії. Пісков зазначив, що під час зустрічі лідери обговорили хід російської військової операції в Сирії, боротьбу з тероризмом, різні аспекти двосторонніх відносин. У вівторок, коли Путін зустрічався з Асадом, правозахисники оприлюднили дані, за якими за три тижні повітряної операції Росії в Сирії загинули 370 людей, серед яких третина – це мирні мешканці, а з них 36 – діти. З дня початку бомбардувань з 30 вересня світова спільнота неодноразово звинувачувала Росію в ударах по мирному населенню і табору опозиції. Керівництво Росії стверджує, що її авіація атакує всіх терористів, які ведуть боротьбу з урядовими військами Асада. Директор Центру аналізу близькосхідних конфліктів Інституту США і Канади РАН Олександр Шумілін називає візит Асада неординарним і каже, що до нього не застосовані ніякі протокольні звичаї. Таємність, з якою готувався і проходив візит, на думку Шуміліна, говорить про те, що в своїй країні у сирійського лідера є підстави побоюватися за свою безпеку. Що ж стосується оприлюднених підсумків переговорів, то їхній адресат, вважає Олександр Шумілін, живе в Росії.
Це робота на російську публіку в першу чергу, в меншій степені на аудиторію інших країн і зовсім не на аудиторію в Сирії. От сирійців це було зроблено в секреті.
Політолог Станіслав Білковський також називає однією з причин секретності візиту Асада в Росію його безпеку. Білковський зазначає, що Москва залишилася чи не єдиним місцем у світі, куди може приїхати сирійський президент.
Залишилося дві самотності, як у пісні поється. Володимир Путін є світовим лідером, якого всі побоюються. Башар Асад є суцільним ізгоєм в пейзажі сучасної світової політики. Башар Асад дуже страждає від клаустрофобії. Башар Асад не куди їздити, тому, звичайно, останнє місце, де він може знайти себе, це місто Москва.
Несподіваний візит до Москви Башара Асада прокоментував і прем'єр-міністр Туреччини, країни, що має спільні кордони як з Росією, так і з Сирією. Ахмед Давутоглу побажав Асаду подовше залишатися в Росії, щоб сирійський народ міг зітхнути вільно. Кінець цитати. Насправді, додав турецький прем'єр, було б краще, якби він взагалі не повертався додому. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Колишній президент України Віктор Янукович, подаючи позов до Європейського суду з прав людини, мотивував свій крок регулярними порушеннями Україною прав людини щодо нього. Втім, сам Янукович і надалі переховується, як вважають, на терені Росії, а отой позов від його імені подала лондонська адвокатська контора Джозеф Гейк Аронсон ЛЛП. З тим, аби дізнатися про тих, хто діє від імені біглого екс-президента, наш кореспондент у Лондоні Олесь Ковач спробував з'ясувати, що стоїть за досить довгою назвою фірми лондонських правників.
Позов від імені Януковича подав один з партнерів фірми Joseph Haig Aronson LLP Джо Гейн, з яким Радіо Свобода вирішила зустрітися, аби дізнатися відповіді, які нас цікавлять. Проте це виявилося не так просто. Пан Гейн не відповідав на листи і дзвінки до нього. Його заступник постійно посилався на надзвичайну завантаженість. А насамкінець Каті Кеннеді, одна з колег пана Гейга, повідомила, що він просив нам передати, що зрештою нічого коментувати зараз не буде. У такий спосіб кореспондент Радіо Свобода змушений був звернутися по допомогу до фахівця правничої справи з лондонського сіті Кена Коула. Аби дещо підняти завісу над тією таємничою лондонською адвокатською конторою, яка діє від імені одного не менш таємничого українського утікача. Перш за все, Кен Коул повідомив нам, що правнича фірма Joseph Haig Aronson LLP є доволі новим гравцем. Контору було засновано 2013 року, проте радіус дії лондонських правників насправді надзвичайно широкий, і її вважають провідними фахівцями, перш за все, у царині податкових справ.
Джозеф Хейч Аронсон, LPP, є лідером на ринку справ, пов'язаних із податками, регулярно подаючи позови до Верховного суду та Європейського суду. До складу контори входять провідні правники, які мають досвід цілої низки справ, включно із фінансовим судочинством, а також міжнародним арбітражем і податками. Попри те, що фірму заснували лише у березні 2013 року, вона стала найпершою правничою фірмою, яка досягла визнання і увійшла до списку провідних у своїй галузі вже у перший рік свого існування.
Тобто виглядає на те, що перед тим, як звернутися до цієї фірми, Янукович, або той, хто веде від його імені справи, зробив, певне, сказати, ринкове дослідження, вирішивши мати справу саме з цими великими хлопцями правничої справи у Лондоні. Але чи знайома ця лондонська фірма з міжнародними реаліями, зокрема з реаліями українськими? Кен Кол вважає, що з огляду на це вибір Януковича також не був випадковим.
Ця фірма бере участь у найважливіших і найскладніших арбітражних справах у глобальному масштабі. Одна із галузей її фахової спеціалізації полягає у представленні інтересів великих корпорацій, коли йдеться про справи щодо серйозних комерційних суперечок або міжнародних угод. Важливо тут також наголосити, що ця фірма спеціалізується на судових справах проти суверенних держав.
З суверенними державами тут очевидно. Але хто саме є регулярними клієнтами цієї лондонської правничої контори?
Ця фірма вже представляла своїх клієнтів у багатьох справах, поданих до Європейського суду, працюючи із великими сумами грошей, податковими суперечками тощо. А щодо, власне, клієнтів цієї фірми, то тут перш за все йдеться про великі імена у нафтогазовій промисловості, фармацевтиці, торгівлі. Клієнтами фірми також є певні менш відомі приватні особи, які мають великі кошти.
Відтак, екс-президент Янукович, очевидь, і підпадає, як зазначив пан Коул, під категорію осіб, які мають величезні кошти. Вибір його правничих представників таким чином цілком вкладається у кошторис послуг лондонської фірми Joseph Haig Aronson LLP. Олесь Ковач для Радіо Свобода, Лондон.
А в Будапешті триває тиждень українського кіно. Глядачі побачать і українську кінокласику, ретроспективу, і митців сучасної доби. Фільми такі, як «Поводир» Олеся Саніна, «Брати останні сповідь» Вікторії Трофименко та інші. Цю подію коментує наш кореспондент Василь Плоскіна.
Дні українського кіно в Угорщині влаштовують уперше з часу виникнення незалежної України. Упродовж тижня 6 фільмів, включно з документальними, демонструватимуть в елітному будапештському кінотеатрі «Уранія». Відкриваючи показ українських фільмів, статс-секретар із питань культури Пал Гоппал зазначив:
«З України кортеж фільмів з утопія Стенлі Бен.
Українські сучасні фільми протягом останнього року стали лауреатами іменитих міжнародних фестивалів. При цьому вони дуже популярні серед глядацької аудиторії, на що звернули увагу і в Угорщині. Секрет цих українських фільмів у тому, що молоді та більш зрілі українські митці після панування владної диктатури із її брехнею із неблаганним реалізмом нині показують минуле своєї батьківщини та сучасні події, зображуючи сучасними технічними засобами внутрішній світ людини.
Показові українських фільмів передувала прес-конференція діячів національного кіномистецтва. Відповідаючи на запитання кореспондента Радіо Свобода про те, якими є очікування київських гостей від цього показу, голова Державного агентства України з питань кіно Пилип Ілієнко наголосив:
«Я очікую, що глядачі, які переглянуть ці фільми, можуть зрозуміти, хто ми такі, зазирнути нам всередину нашої душі».
Попри повний конференц-зал у фоє кінотеатру «Уранія» та переповнений зал для глядачів, Радіо Свобода не вдалося побачити жодної телекамери провідних чи подай територіальних угорських каналів. І на це, та й не тільки, звернув також увагу угорський кінокритик Іван Форгач.
Я не настільки великий оптиміст, щоби стверджувати, що цей показ відвідає багато угорських глядачів, не беручи до уваги сьогоднішній вечір. Угорські глядачі украй погано поінформовані не лише про українське кіно, але й про саму Україну. Це змінити можна лише послідовним процесом популяризації українських фільмів, щоб на них звернули увагу угорське телебачення і принаймні тричі на рік показало ці картини. Критикам також треба більше займатися українським кіномистецтвом. Можливо, тоді їм вдасться все-таки відділити його від російського кінематографу. Це не навмисна плутанина, просто якось так склалося в Угорщині. Але нині така ситуація не лише із українськими фільмами. Дуже важко пробитися сюди навіть румунським картинам.
При цьому Іван Форгач нагадав, як тепло сприйняли в Угорщині у свій час українські картини Параджанова, Юрія Ілієнка та інших режисерів. При цьому він додав, що глядацький успіх, однак, не замінить тих необхідних зусиль, які має зробити зі свого боку, власне, індустрія кінопрокату в Угорщині. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Це була Свобода сьогодні з Людмилою Іванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Далі Європа на зв'язку.